Velkommen til Småt Brandbart, en podcast om ugens kriser. Der er jo nok at tage, og det er der uge efter uge, så vi bestræber os virkelig på at, hvad skal man sige, holde fingeren på pulsen. Hvad er op, hvad er ned, hvad er de rigtige kriser, hvad er ikke de rigtige kriser. Men det er selvfølgelig et nedslag i den uge, der lige er ved at være slut. Velkommen til dig, Kim Jong Andersen. Du er tak. Min medvært i dag. Og det er jo dig, jeg ynder at kalde reklamemanden.
Det bliver du bare ved med.
Ja, det er faktisk et okay navn, er det ikke?
Jo.
Altså, jeg mener bare sådan, der er et eller andet. Jeg voksede op i Aarhus, der var flere sådan, altså du ved, reklamemænd. Altså,
det, ja. Jeg er jo også fra Aarhus.
Ja, ja, altså kan du kunne, altså de var jo fra. Hvad fanden hedder de der gamle bureauer i Aarhus, som måske er der endnu?
Grey, der var jo Grey, ikke? Ja. Hvor jeg var, og så ja. Var der jo Invision, som stadigvæk eksisterer. Ja. Der var NP3, som er blevet ja, til noget NP3. Andet nu, ikke? Der var Scanlet, som faktisk var store engang, og som ja. Ikke eksisterer mere. Ikke?
Og så når man gik i byen, som, altså fra man var vel nærmest, altså fra 18, ja. Altså fra, måske endda før, men der tror jeg, man var ligeglad
med. Vi gik på Carlsen eller Casablanca.
Ja, ja, men også der var, altså en reklamemand kunne jo være alt fra 22 til 62, ja, altså ja. Hvis man arbejdede i ja. I branchen og var mand, så var man jo bare reklamemand. Ja.
Men det var jo sådan en, det, jamen det var sådan en betegnelse, du ved, ligesom at man var shippingmand.
Ja.
Altså.
Det var sådan overordnet.
Og i dag ja, ville det jo så nok være en reklameperson.
Ja, ja, men jeg siger bare det. Ja, der er bare ikke noget sådan altså dårligt i det. Det er bare sådan det er. Og selv i dag, hvor vi ved at reklame hedder alt muligt andet og digital shit og alt muligt, så er en reklamemand stadigvæk en reklamemand. Det er du i hvert fald for mig. Udover at du selvfølgelig også har holdninger og meninger om alt muligt andet.
Ja.
Sådan samfundet. Altså ellers så tænker jeg, at det kunne blive en lang time, hvis man ikke interesserer sig for andet.
Jo, men altså for, hvis du skal være en habil,
eller
også gerne mere end bare en habil reklamemand, så kan der ikke hjælpe noget, at man kun sidder og interesserer sig for reklame, så bliver du nødt til at reflektere dig, eller interessere dig for det omkring.
Ja, det er
samfund, fordi at et eller andet sted, så reklame skal jo helst reflektere det, der sker ude i verden.
Alt fra strømninger
og
til
de mennesker, der nogle gange befolker verden. Ikke?
Så derfor er og du er jo tit, eller ofte med, og det vi, altså vi sidder jo, og det gør vi faktisk hver fredag, og sådan analyserer på ugens kriser med sådan, ja, altså også vores sådan mere analytiske øjne, uanset om hvad vi mener helt personligt om noget selv. Jeg vil godt lige bare deklarere det, ikke nødvendigvis, fordi man på den måde er enig i alt, men vi prøver sådan at skære ind til benet, køre lidt en bullshit-detektor ind over, hvis vi overhovedet kan, og man må så bare sige, ugens kriser bærer præg af en snart, hvis ikke allerede i gang, skudt valgkamp.
Ja, det har meget været en altså inden for vores gebet, ikke? Det handler rigtig meget om kommunikation og hvilke ord, der bliver brugt. Ja. Og hvordan man prøver ligesom at igennem den måde, man i tale sætter problemerne på, prøver ligesom at enten at tage ejerskab eller afstand på nogle af de emner, der optager folk, ikke?
Så retorikken er blevet skruet op, og man kan, altså man har virkelig lov til at gå på hinanden. Kan man godt mærke, der er sådan, er der ikke sådan sluppet tøjlerne?
Nu bliver der gået til kant, ikke? Ja. Og så nogle gange også ud over kanten, og den store megafon er ligesom hævet op af skuffen.
Og det er jo sådan lidt grotesk i forhold til.
Og man søger helt klart konfliktlinjerne også nu.
Ja, ja, fordi altså er der ikke nogen, der lytter.
Altså nu er handsken kastet.
Ja, og hvis du har nogen til at lytte, så skal du være imod noget, eller hvis du er for, så skal du blande ind i historien, at der er nogen, der er imod.
Jo, men altså, som der var en anden klog reklamemand, der engang sagde, altså, hvis du ikke står for noget, så får du ikke nogen imod dig, men du får heller ikke nogen med dig, vel?
Nej,
altså, hvis du står for noget, så får du nogen med dig, men du får også nogen imod dig.
Ja. Ja, ikke? Jo. Men, så derfor, det jeg vil sige med det, det er, at det handler lidt om politik og krise. Hvem får hug af hvem, kan man sige, og hvem klarer sig godt og mindre godt? Og noget af det, der har fyldt rigtig, rigtig meget i ugen, er endda ude i, at det måske lige startede i sidste uge, fordi Mette Frederiksen, der er kæmpe møde, altså, der var faktisk ikke pressemøde, men de kommer i hvert fald ud og forklare, hvad der er sket med de 10 embedsmænd. Og det er jo Barbara Bertelsen, folks øjne har været på, og det viser sig, at den her styrelser, der har siddet medarbejdere, et eller andet kompetence, så de har kommet med de her sanktioner, kan man sige. Mm. Og to er blevet hjemsendt, mens...
Rigspolitichefen Torkel Frode, han blev hjemsendt.
Ja, og en, ham fra Miljøministeriet.
Ministeriets departementchef.
Ja, og så er der, jeg ved ikke, hvad resten...
Ja, så Justitsministeriets departementchef, han fik en irettesættelse, ja, den ligger sådan lidt højere på på, hvad hedder det, registret, en advarsel, som Barbara, hun kunne slippe afsted med.
Ja, det er faktisk altså, det nemmeste, jo... blideste, der bliver langet ud.
Ja, du får en advarsel. Ja. Der skulle du have været mere opmærksom. Og så er der måske nogen, der sidder og tænker ude i det private erhvervsliv. Okay, hvis jeg havde begået en brøler af den rang der, ikke, så var jeg nok røget ud på røv og albuer, men det gør man så ikke her.
Nej, der er stor tillid. Men, og i den forbindelse går Mette Frederiksen så ud til at udtale sig til medierne og fortæller, og bliver jo selvfølgelig spurgt sådan igen med det der, tager du ansvar? Altså, det er jo hele tiden det, der ligger, hvor hun virer udenom. Men der ender hun simpelthen med at sige, at jeg mener ikke, der er nogen skurk i det her spørgsmål omkring mink, og vil sådan set også gerne diskutere, om der er tale om
en skandale. Ja, der gik der så fuldstændig, om ikke komiske Ali, så komiske Mette i den. Ikke? Jeg tror simpelthen, det er en impuls. Det er fordi, der er ingen tvivl om, at hun føler også, at det hele er helt uretfærdigt. Altså ind i sin inderste kerne, tror jeg, at hun mener, at det her det er en helt uretfærdig kritik på flere ledere og kanter. Og så ryger det simpelthen ud af munden på hende. Jeg tror ikke, det var planlagt overhovedet.
Og slet ikke så hårdt, eller hvad man skal sige.
Nej, og så kommer hun så til at sige det her, som hun jo så senere har måttet modificere her, var det i går, eller i forgårs, så var ude og sige, der er selvfølgelig tale om politisk skandale, men det var ikke en skandale, at minkene blev aflivet.
Nej.
Hvilket så igen...
er lidt det samme jo.
Bliver en lille smule mystisk.
Altså, fordi den politiske skandale er jo, at de blev aflivet uden lovhjemmel.
Uden lovhjemmel, ikke?
Ja, så.
Og... der må man bare sige, der fik hun virkelig trådt i spinaten i forhold til at give sin modstander endnu mere medvind på cykelstien. Ikke?
Fordi det, der jo er en juraprofessor fra Aarhus Universitet ude, og han har åbenbart gennemlæst hele den der minkrapport hele sommeren, han er uenig med andre juridiske eksperter og siger, at det, at hun ikke... har over, altså at, og også bare verden selvfølgelig, at de slet ikke har overvejet, at der skulle, altså at det ikke var, at det er, altså det som du siger, det vi andre var blevet fyret for.
Lad os sige, at du havde siddet i en privat virksomhed, og så overvejet at nedlægge en hel forretningsdivision i den virksomhed, men du havde ikke lige sådan helt undersøgt konsekvenserne til bunds af at gøre det. Men det gjorde du så alligevel, fordi du mente, at tjente den virksomhed, ved at vælge bedst. Og man så finder ud af bagefter, ups, det kom så lige til at koste i nærheden af en storbæltsbro, hvad det her stunt har kostet. Ikke? Så sad du nok ikke i det sad ret langt.
Nej, og så kunne du jo... Altså stadigvæk kunne man sige, at... Altså, nu skal vi væk fra altså, hun, de blev ved med at sige, jamen selve det at nedlægge minkerværet var den rigtige beslutning at redde Danmark og bla bla bla. Men det, der er symptomatisk for statsministeren, og må vi jo sige, vi kommer jo mere, der kommer flere eksempler på det, det er jo, at når hun siger det der med skandale, så er det jo, fordi hun mener det.
Jamen, det hele emmer af, og det, som Mette Frederiksens kommunikation generelt emmer af, det er en enorm selvretfærdighed.
Mm.
Og det er jo det, der pisser folk af.
Ja.
At der er ingen... Der er jo ingen tegn på hverken anger eller ydmyghed i den måde, at hun ligesom går ind i de der i den form for kritik på. Og der må man bare sige, i hendes egen departementschef havde en eller anden tale mod om, at nogle gange skal man bare rulle sig.
Ja,
man må sige, der bliver sgu ikke rullet meget der.
Nej, fordi altså hvis det er kommunikationen, altså det er det, jeg har diskuteret på nettet her i flere dage med det, vi kommer også til skatteministerens, altså det, hvorfor har de ikke en, det er den eventlige mand, hvor har de ikke en rådgiver, eller har de ikke nogen? Og så siger jeg, hvad skal de med en rådgiver, hvis det er det her, de mener? Mm. Altså det er jo ikke sådan, at man sidder og siger, altså det rådgiver, det er jo mere sådan, de får en eller anden tekst og siger, ej, der kan du blive fanget i den og den.
Ja.
Det her, det er jeg jo lige ude i, jeg er nærmest ude i, og de rådgivere, som en regering har, det er jo nogen, der bakker dem op. Det er jo ikke sådan nogen, der, altså, der er åbenbart ikke...
Nej, de rådgiver, hun har, er åbenbart nogen, der er jo nok mere klakører eller lakajer i forhold til...
Jamen, det tror jeg ikke, de føler sig.
Nej, det gør de bestemt ikke. De er på den samme galej, der handler om, at verden er uretfærdig, og alle er imod. Ja. Og derfor skal de hele tiden være i forsvarsposition.
Ja, og i min kommunikationsverden, der er det simpelthen... Det er meget sjældent, vi arbejder med en kommunikationsrolle, hvor man jo har magten. Man trækker i... Det her, det er jo sådan nærmest offer. Altså, det er hvorfor går I på mig? Altså, det er simpelthen ikke rimeligt.
Jamen, altså, her sidder der jo en statsminister og en departementschef, som mener, at de redder vores allesammens liv. Skulle vi ikke bare hellere tage og klappe i, så hele sammen og være taknemmelige, ikke?
Ja. Og de kan slet ikke, hvad skal man sige, styre det. Altså, der er ikke nogen hvad hedder sådan noget, bremseklods på den, at jo mere vi fastholder den position... Jo mere vil vores, hvad skal man sige, i hvert fald vores modstandere gå på os. Men det
nej, de man kan jo sige, de forærer jo på den måde, altså hele tiden, altså den ene sav efter den anden til modparten, ikke? Og sådan set udefra og med farvebriller, der kan det jo virke ret besynderligt.
Ja, men man kan også ikke rådgive sig ud af det.
Og så også den her konstante, sådan, hvad skal man sige... leg med, hvad der er op og ned, og hvad der er sandt og falsk, ikke? Fordi så får de så samtidig sagt, jamen, den her styrelse er jo fuldstændig uvildig, hvorefter der er to eksperter, to af landets fremmeste på det her område, altså offentlig administration, som går ud og siger, selvfølgelig er den styrelse ikke uafhængig. Nej. Altså, det er nærmest ingen, der er. Altså, selv hvis vi kommer på uafhængighed, det er nok domstolen, ikke?
Jo. Men det er jo også en...
Selv skatteministeriet, chef, som jo at den her styrelse ligger under, havde lige snedt som med til møderne, ikke? Ja. Altså en mand, hvis bonus bliver bestemt af den person, der er under lupen, ikke?
Jo. Ej, men det, vi havde det jo under MeToo med advokaterne, det gik lang tid, inden de fik rettet ind til højre og holdt op med at sige uvildige advokatundersøgelser.
Ja.
Altså, det er det jo ikke.
Nej, men igen, det var det der, vi snakkede om indledningsvis, den der omgang og brug, misbrug, måske snarere, af ord og ords betydning. Ikke?
Og bruge dem, undskyld, jeg siger det så mange gange, at ordet bliver koblet sammen med dem, altså for eksempel advokat, de her undersøgelser, så er de uvildige.
Ja, det er jo et gammelt propagandatrik, at hvis du bare gentager en usandhed mange gange nok, jamen så til sidst, så bliver det til sandhed.
Ja, og deres forklaring på uvildigt, som sikkert, altså det er jo, at de ikke er under indflydelse. Mm. Det er jo ligesom, da Reimer Bo lavede sit berømte, de her betalte interview med S-typer, hvor han går ud og sagde, jeg kan spørge om, hvad jeg vil. Ja, det eller hvad? Altså, det er jo sådan, du er betalt af dem. Altså, der er sjældent, man får en opgave, hvor man så bare skynder sig at sige alt muligt upassende, eller noget, de i hvert fald ikke vil svare på, så har du da den opgave. Men den der, jeg kan bare huske, han var lige så sådan optændt, det er rigtigt, når jeg siger det, de har sagt til mig, jeg kan spørge om, hvad jeg vil. Ja, men du er jo hyret, fordi de godt ved...
Hvilket de sikkert har sagt til ham.
Ja, men det er jo lidt det samme her. Når vi siger, de er uvildige, så er de uvildige. Altså, nej.
Jo, og man må bare konstatere sådan lidt halvtørt, ikke? Altså, at selvom det nogen gange kan lykkes at gøre en løgn til sandhed ved at gentage den nok gange, ikke? Altså, så bare fordi man siger noget forkert mange gange nok, så det bliver jo ikke mere rigtigt af den grund.
Nej, men det kan gøre med kommunikationen, det er jo, at den der... Altså, at man ligesom tænker, at dem, der bliver ved med at sige det, nærmest selv tror på det. Fordi de bliver så opildnet af... harme og... Altså ikke,
jo, det er der, hvor jeg tror, at man konsekvent undervurderer store dele af befolkningen. Ja. Jeg tror, langt, langt de fleste begavede danskere, de kan godt gennemskue hele det spil der.
Ja, vi kan jo tale lidt om... Altså, for at blive i sporet, så kan... Altså, det er jo det, den her uge, synes jeg, har budt på sådan en sand vifte af cases, der underbygger det, vi sidder og taler om, at man har en selvforståelse, der... Alt andet lige,
jo, altså... Jo, man har sit helt eget billede af virkeligheden, ikke?
Ja, og en boble-agtig. For der sker det, at vores skatteminister... Altså, jeg læser tweetet selv, der bliver jeg simpelthen i tvivl om, han er skatteminister. Ikke fordi... Jeg vidste godt, han var skatteminister, men jeg tænkte, det er da ikke en skatteminister, der skriver sådan. Men han er åbenbart i sådan lidt i clinch, uden altså med nogen psykisk selvstændige, eller nogen, der... I dag er faktisk store momsdag, jo. Det vil sige, at de nogle af de store, og det er det jo for nogle virksomheder, lån, der bliver givet, det skal betales tilbage i dag. Og det er der altså en del virksomheder, der ikke kan. Og det betyder jo, at de enten altså, skal have nogle afdragsordninger, og hvis det er helt galt, så ender de jo med at gå prøven eller et eller andet. Og der er der en anden disput, som ikke har været specielt interessant, indtil at skatteministeren, som måske, altså man tænker også, det er et kæmpe ministerie, hvor man nærmest ikke har tid til at sidde og twitte for den på den måde. Måske var det mere en kommunikationsmedarbejder, der lige skulle skrive, hey, i skat sker der det og det, eller et eller andet. Men han har i hvert fald tid til at sidde og skrive, nu er der jo ingen, der har været tvunget til at optage coronalån eller modtage lønkompensation. Så hvis det ligefrem var en dårlig forretning, så undrer det mig, at så mange benyttede sig af ordningen.
Der kan man i hvert fald sige, at der tror jeg, at mange af landets selvstændige erhvervsdrivende og virksomhedsindehavere i øvrigt, de vil stå i kø for at give sådan en bemærkning, om ikke afsenderen skridtbank med en våd søndagsberlinger. Fordi, altså, udover at det er en ualmindelig flabet og utidig kommentar, og det kan vi så komme tilbage til, for han har jo også trukket det land med 100 km i timen, da han ligesom indså, at det slap han ikke heldigt fra, så vidner det om noget i virkeligheden værre.
Ja.
Og det er en skatteministers totale mangel på indsigt og idé om, hvad det vil sige at drive virksomhed.
Ja.
Og hvad det vil sige at have selvfølgelig indtægter, men også nogle omkostninger, der skal svares uanset hvad. Og man stod i en periode, hvor at man var mere eller mindre tvangslukket, ikke? Og så kunne man så allermindst søge om nogle lån, der skulle betales tilbage, og man kunne få lov til at søge om noget lønkompensation. Og ingen af delene gør det jo ud for den tabte.
Nej.
Indtjening og omsætning. Nej. På nogen måde. Og så når man kommer med sådan en bemærkning, så er det jo virkelig at få spot til skade. Fordi man skal også tænke på, at i nattens mulm og mørke dengang, fik man jo simpelthen ændret på loven.
Den
sådan
før,
at man jo ikke længere kunne blive, altså, få en fuld erstatning.
Ja. Som jo ligger i den, der hedder epidemiloven.
Præcis,
som
ikke?
Har været i
så
år.
Alt, hvad der måtte komme derefter, når man ikke kunne få en fuld erstatning, må nødvendigvis jo have været en noget dårligere kompensationsordning, ikke? Og stå nærmest og spytte på folk, der har lagt noget, og som har vis indsats, og deres, kan man sige, vilje til alligevel at opretholde deres virksomhed og køre igennem og holde mennesker i beskæftigelse osv. Hvis erhvervslivet ikke havde gjort sit under corona, så var vi jo kommet altså 20.000 gange dårligere ud af den her krise.
Ja, og hans, altså, hvad skal man sige, altså det at og ligesom tale om, at det er ikke så dårlig en forretning.
Jamen, det er jo der, hvor han viser sin egen totale mangel på forretningsforståelse.
Ja, altså vi taler jo om
og der er vi jo inde i noget, som generelt, kan man sige, er en stærk overhånd til Blå Blok. Fordi at en socialdemokratisk regering, må man sige, det vrimler ikke lige frem med folk, der har en dyb og lang erhvervskarriere, hverken bag sig, og muligvis heller ikke foran sig. Det er jo ikke folk, der... Altså, du bare tage vores erhvervsminister uden erhvervserfaring som et eksempel. Men det gælder en helt lang stribe af de her ministre...
Ja, som har politisk... Som har
dybest set er karrierepolitikere, ikke?
Jo.
Og at de skal stå og kloge sig på, hvad det vil sige at drive virksomhed i Danmark, det er klart, at det falder mange for brystet.
Ja, og ikke bare kloge sig, men også være, skal man sige, være nedledende og tillægge en masse mennesker.
Præcis. Det er uvidenhed kombineret med arrogance og generelt en dum cocktail.
Ja, og det
cocktail,
er altså en træls cocktail.
Ja.
Og vi taler også om, at skatteministeren og den måde, man sådan anskuer skat på, det er jo nogle medarbejdere, nogle funktionærer, der betaler noget indkomstskat. Det er jo der, de er. Det er det, vi har, og det er vigtigt. Og under corona så vi jo også Frederiksen hele tiden være ude i de her store sådan, virksomheder med mig. Altså, det er jo produktionsmedarbejdere, de taler til.
Det er dem,
til.
De prøver at beskytte, ikke? Og det er jo også deres, kan du sige, base, eller en stor del af deres vælgerkorps, ikke? De har jo, altså, når vi tager et begreb som lønmodtagermentalitet, man skal jo tænke på, at det er det, hele socialdemokratiet og fagbevægelsen er bygget op omkring.
Ja, det er jo en moderne måde at sige arbejder på.
Og det var jo sådan set godt, fordi det var det, der fordrede solidaritet og gjorde dem stærke og store op igennem opbygning af velfærdssamfundet og det, at hele Danmark stort set er organiseret i dag igennem fagforeninger. Men det er jo også i sådan nogle virkelig pressede situationer, som corona var og nedlukningerne var, at det så bliver pinligt tydeligt for enhver, at erhvervslivet som sådan, i forhold til dem, der er flest af i dansk erhvervsliv, det er altså de små og mellemstore virksomheder. De er jo ryggraden i dansk erhvervsliv. Dem har de nul forståelse for.
Altså en ting er... en stor virksomhed, altså en stor international virksomhed.
Det er da klart, man kan stå på en af de store produktionsvirksomheder og hylde dem, fordi at de beskæftiger jo rigtig mange
af deres
kedeldragte arbejder og så videre, ikke, som der ikke er særlig mange tilbage af den faktisk ansatsmæssigt. Altså, det er jo også noget med at holde fast i en eller anden billede og en myte, der virkelig
stammer
tilbage fra en helt anden tid. Ikke?
Men altså... Jeg ved ikke, altså han bare for, altså han, der kommer simpelthen så meget ild tilbage.
Kan du huske, under coronakrisen, der var hans kollega, Dan Jørgensen, han også lige fik sagt omkring de selvstændige, jamen hvis det var så hårdt, så kunne de også bare åbne en webshop.
Ja, men det er...
Altså det er jo...
Ja, jeg ville sige, at disclaimer-agtigt, der er jo to selvstændige her i studiet, kan man sige, så... Og det er ikke, fordi jeg har klaret mig fint. Altså, jeg har faktisk klaret mig fint, men jeg synes bare, at det var vildt, som under corona, der blev en dæmmer os.
Jo, og det er derfra, at det bliver så uhyggeligt komisk.
Ja.
Når statsministeren så er på turné sammen med nogle af hendes løjtnander og tale om polarisering og trumpisme, og jeg skal komme efter dig, og nu skal vi blive bedre til ligesom at se verden på samme måde, det vil sige på deres måde.
Ja, og holde en god tone.
Når de selv i et langt stykke hen ad vejen har været skyld i selv samme polarisering, altså det er jo der, hvor hykleriet bliver for
tygt. Ja, det bliver simpelthen for tygt, tydeligt. Altså. Ja. Men... Jeppe Bruus går ud og siger til nogen, det var dumt formuleret, og folk de går simpelthen imod ham, og så siger han, som sagt mange gange før, det ved jeg så ikke lige, hvornår han har sagt, tak til erhvervslivet, ikke mindst jeres fortjeneste, at Danmark kom godt igennem krisen, men med store omkostninger for mange virksomheder. Jeg kan godt se, jeg formulerede mig dumt her. Der er jeg også bare... Der tror jeg så faktisk, der har været lidt rådgivning på. Fordi du må ikke undskylde, du må ikke sige, det var en fejl. Du skal bruge en af de der virkelig vattede formuleringer. Jeg formulerede mig. Nej. Fordi formulering er noget andet end det her. Det her, det er jo hele tweetet, det er galt med. Formulering, det er jo tit sådan noget, man bruger med et ord, der kan misforstås eller et eller andet. Det er simpelthen...
Jeg skal ærlig indrømme, da jeg så hans tweet der... Der tænkte jeg, okay, det må være en af de der aftener, hvor der er blevet klappet mere end en flaske rødvin op, ikke? Altså, fordi jeg synes jo, altså, det lød jo som, det er sådan noget fuldemandssnak, ikke? Hvem ville som ansvarlig skatteminister kunne finde på at sige sådan noget?
Altså, er du fuld, eller er du bare så...
Og eftersom jeg ikke tror, at han sad rent faktisk og var i gang med at drikke sådan noget, det tror jeg faktisk ikke, så må min konklusion være en anden. Det var, at i situationen, der mente du det, kammerat... Og nu trækker du dig så i land, fordi du har fundet ud af, at du har fået alverdens selvstændige efter dig.
Ja, og der er nok også nogle af dine egne, der har prikket dig på skulderen og sagt, hvad sker der for dig?
Ja. Det var virkelig dumt.
Eller nogle erhverv, altså der findes nok, og der findes altså også...
Men så er vi ude igen det der med, så kan der nogen, der sådan ligesom kan trække i land og stå og beklage sig og sige, det var nok også dumt sagt. Jo, men mente du det?
Ja, fordi jeg kan se i trådene, der er flere, og det er sikkert folk fra menigheden, der siger, nu har han jo sagt undskyld, hvorfor bliver du ved? Det er jo sådan noget, børn også siger, når de bliver ved med at sige, jeg vil ikke snakke mere om det, nu har jeg sagt undskyld.
Ja,
men selvfølgelig, hvis du har jogget mig over fødderne, så nytter det ikke noget at tale videre om. Men det er jo et mindset, vi har problem med.
Ja.
Ikke? Og det er derfor, en undskyldning er ligegyldig, fordi... Du siger jo kun i ren krise, krisehåndtering, der siger vi jo så, du siger kun undskyld, fordi folk
bliver sure. Vi er ude i en situation for tiden, hvor at der er en masse socialdemokratiske ledende skikkelser herunder flere ministre, som virkelig formår at sætte sig i et yderst dårligt lys over for store dele af erhvervslivet. Ved konstant at komme med nogle tåbelige udmeldinger. Altså, vi kan også have talt om Kollerups pristjek og alle mulige andre ting. Eller, hvad hedder han? Han kofod ham der havde lidt svært ved at styre sit Mastercard.
Præn.
Rasmus Præn. Altså, det er der, hvor jeg tænker, okay, oppositionen, hvis man skal ligesom igen prøve at se det fra deres side, rent kommunikativt også, ikke? Og så har de jo altid sådan haft lidt ejerskab på det her begreb, der hedder ordentlighed. Og hvis der er noget, der bliver tydeligt for enhver nu, det er, at ordentlighed, sådan set med konservative briller, er i hvert fald ikke det samme som det, der bliver opfattet som ordentligt på den anden fløj. Og der tænker jeg godt, at de kan vinde nogle point sådan i den her valgkamp, i forhold til at få udstillet, at der lige nu sidder en regering, som og det kan man ikke få tænkt dem i, de varetager i høj grad deres egne.
Ja.
Men de er ikke, altså de er sgu ikke noget, altså Socialdemokrater er ikke længere noget folkeparti, i den forstand, at de omfavner hele befolkningen, eller kan ligesom lave det, som
nej,
er sådan et
katsårlparti. Nej, vi alle sammen på et eller andet måde kommer ud af det. Det gør vi ikke mere.
Nej, det gør vi ikke. Der var en gang, hvor vi alle sammen var Socialdemokrater i større og mindre grad, ikke? Og selv dem, der sagde, ikke var Socialdemokrater,
ja, de var det alligevel altså, lidt. Også ikke? Når man taler med udlændinge, så var vi bare alle sammen.
Præcis, ikke? Og der er vi ikke helt længere, og det tror jeg ikke er måske helt gået op for Socialdemokratiets top endnu.
Nej. Nej, og det kan vi også. Altså, hvis vi lige skal afslutte den i det hele taget, altså, der er lidt altså, af de her finger af panden, som de jo nok ikke selv synes, nogen er, siger de undskyld for. Det er simpelthen ikke rimeligt, den måde medierne.
Nej, altså, anført igen af Mette Frederiksen, så har alle løjtnanterne jo, og er det til stadighed, hver eneste gang, at der er nogle mediefolk eller nogle journalister, der kommer med nogle forskellige udtalelser, ligegyldigt hvor de så kommer fra, så er man igen ude i fælles front og går til angreb på de her journalister, eller hvem det end måtte være, der ligesom våger at sige dem imod. Og så er det med den store beskyldning. Det er med den store hammer, der hedder, okay, men enten er I jo trumfister, eller fuldstændig ude på at nedrive enhver form for autoritetstro i det her land, og flå vores demokrati fra hinanden, og jardi. Det er blevet meget, meget skingert. Det modsvar, der kommer hele tiden, og det tror jeg i virkeligheden rammer dem selv til sidst. Fordi at når du beskylder andre for at være ekstrem, men selv bliver meget, meget skinger og ekstrem i dit modsvar, altså, så mister du selv troværdigheden, ikke?
Jo, men jeg kender nogen, der har beskæftiget sig, altså været sådan over i USA under, altså også Trump valgkamp og sådan noget. Og der, hvor han virkelig får vind i sejlene. En af de store problemer i USA med Trump, det var jo, at han var ekstremt god til at fortælle folk, at de ikke skulle stole på medierne. Over en kamp. Og derfor virker det, altså, jeg kan jo se, når der bliver skudt afsted af de der løjtnanter og det, mod det medie, der nu er, så er koret der jo til at sige, det er også en lortavis, dem kan man ikke stole på. Ja. Og der er jeg bare sådan...
Og hvem er så trumpist, ikke? Hvem er det så, der står og råber fake news af medierne og så videre, ikke?
Jo, og det kan godt være, at Trump kørte meget på fake news, men i Danmark er det blevet til den der, at medierne vil...
De forsøger jo at give medierne ansvaret for, at den måde, at de vinkler sagerne på, den måde, at også nogle journalister og mediefolk udtaler sig på, at det er med til at splitte befolkningen ad, og det er med til at undergrave autoriteterne.
Præcis, og det var... Og det, over i den anden fløj, eller over på den anden, der står... Altså, der vil man vel sige, at hvis du hele tiden udskammer medier eller folk, der mener anderledes end dem, og at du ser, at du nærmest har fået embedsværket med på det. Det kunne vi da se i.
Præcis.
Hvem er det så, der undergraver?
Og det er så derfor, at det ikke længere bare bliver en kamp på ord. Nej. Det bliver en kamp på, om hvis virkelighedsbilledet tilhører du. Og det fører sig så også ind i en snak omkring Mette Frederiksen igen, som nu har udtalt jo, at hun er virkeligheden. Hun repræsenterer virkeligheden. Nej, uanset om det er så i forbindelse med utryghed og kriminalitet, hvor de jo ligesom lancerede sådan en rigtig tough on crime lovforslagspakke, også for nogle uger siden, ikke? Og hvor hun jo også har været ude og sige, jamen der er bare områder i Danmark, hun heller ikke København, som hun heller ikke vil færdes i, eller i hvert fald ikke kan færdes trygt i. Og hun taler med mange mennesker, som hun siger, der giver udtryk for samme form for utryghed. Og det har alle sammen sådan et anekdotisk skær over sig. Ikke? Ikke desto mindre, tænker jeg, i hvert fald med mit kendskab til store dele af befolkningen og den måde, man er grupperet på, at det resonerer bedre. Det giver bedre genklang hos mange, at der er et eller andet omkring den del af virkeligheden, som de kan genkende selv. Og uagtet, at du i en undersøgelse er blevet spurgt, for der var jo også en undersøgelse, der viste, at jeg tror, i hvert fald 8 ud af 10, om det ikke var 9 ud af 10, af alle de adspurgt. De følte sig sådan set okay trygge i deres nærområde.
Ja, og det, altså, og
det,
det er
stadig, de bor.
Ja,
det er stadig, de bor.
Ja, men det bliver jo sådan objektivt. Det er da ganske muligt, at hun ikke tør gå. Det kan også være, jeg har det også nu. Ja. Men det er, det er jo ikke det samme som, at befolkningen går rundt og er pisse utrygt.
Men det er så der, man ikke skal undvære det, som vi jo nogle gange anklager hinanden for at savne, nemlig empati. Mm. Jeg tror, at hvis du bor i Hadsund, så tænker du også, godt, at jeg ikke bor derinde på Nørrebro, der med de bander, der bliver skudt efter, og så videre. Så der rammer hun en eller anden nerve, hvor det kan godt være, at der er en masse mennesker, der har det helt fint i parcelhuskvarteret ude omkring i det ganske danske land. Men de har den form for empati, der hedder, det er godt, det ikke er mig, der bor de steder, hvor det er slemt.
Jo, men det, jeg ved ikke om, hvad den, det er vel det, nogen vil kalde populisme, hvor man...
Jo, det er det da.
Men, og der er jo også, altså der er jo et... Altså, det er jo som om, at den tavle, jeg så engang, det der portrætudsendelse-agtige af Martin Rossen, hvor han flyttede ud af statsministeriet, der havde sådan en tavle med sådan, altså, det var meget sådan strategisk kommunikation og politik, tror jeg. Og et af de post-its, det kunne godt være for Mette Frederiksen, utryghed.
Utryghed er helt klart et tema.
Og bakkede jo det, altså... Ja. Det lykkedes.
Men også fordi, at utryghed er... Og det er et af de... man kan sige, det er en af de arenaer. Det er en af de slagmarker, hvor at hun for alvor kommer til at møde en Inger Støjberg. Ja. Og nu kan man jo se på de seneste undersøgelser og vælgervandringer, at det er i høj grad blevet hendes hovedfjende nummer et.
Ja.
Kan du huske, at da jeg sidst var her, der var jeg sådan lidt forsigtig, da jeg sagde, jeg tror sgu, at der kommer et jordskredsvalg. Jeg tror måske, hvis hun er rigtig, rigtig dygtig, hun tager måske 5-6% af stemmerne. Ja. Og der tænkte jeg, efter vi havde haft udsendelsen, fuck, den kommer jeg til at hænge på, den her, fordi hvad?
Der, nej, ikke?
Og så ender det med, at det bliver det dobbelte.
Ja, du hænger på, at du har
fået. Så jeg var alt for forsigtig, faktisk. Fordi på det tidspunkt sagde jeg, okay.
Men apropos din empati, eller ikke din empati, men altså snakken med folk i resten af Danmark. Altså, når det er sjovt, sådan journalister, de kører jo frem med, at Inger Støjberg ikke har nogen... det er for dårligt nærmest, hun ikke har nogen politik. Men de har hendes tællinger, at de har ikke brug for politik.
Jamen, hun er jo et brand. De ved godt, hvad hun står for.
Ja, og de ved, det vigtigste for dem, det er, at lige meget hvilken sag der er, så vil de kunne sige, sådan vil Inger
Det er sjovt med Inger Støjbergs brand, og det er jo sådan alle... Det er jo den ønskeposition, alle brainstormer sig hen til. Det er, at hun har så fast og kendt et stort sted, at næsten ligegyldigt, hvilket emne du bringer foran hende, så vil næsten alle af dem, der er tilhængere af hende, os, der ligesom prøver at kigge på det udefra mere analytisk, vi vil med 95% sikkerhed kunne sige på forhånd, hvad hun mener om den sag.
Og det
bare ved, ud fra hendes personlighed.
Og det er jo det, der er så vildt, fordi at politik er jo ikke... Ja. I gamle dage, du ved, min familie, altså de var venstrefolk, og så var de bare venstrefolk. Ja. Der var ikke nogen, der sagde, men du er nok ikke helt, vi er nok ikke enige, de er bare venstrefolk. Ja. Nu ved man jo ikke, hvad nogen mener om noget, før vi nærmest har den.
Og det er jo det, der er Socialdemokraternes store pine lige nu, især statsministeren, hvor at hun, altså selv hendes egen tidligere kernevælger op i Nordjylland, er på vej over til Inger, ikke? Altså, jeg har set en interview med flere, hvor de siger, vi havde jo altid stemt på Mette, men nu bliver der altså Inger næste gang, ikke? Og det er jo fordi, at de i lang periode, faktisk lige siden det der katastrofale kommunalvalg, har været en smule skizofrene imellem land og by, ikke? Så nu tror jeg så, at de har lavet den kolde kalkyl, der hedder, det kan godt være, at vi så mister nogle af de der stemmer
i byen, eller de store byer,
det kan da godt være, at der er nogen oppe på Nørrebro, som ender med at stemme på Enhedslisten eller SF i stedet for os.
So be it,
fordi vi har ikke råd til at tabe
til
de vælgere, som egentlig er svingvælgerne, som ligger et, som er sådan lidt, du ved, enten er de... det man før i tiden kaldte for blå bjerne, ikke?
Jo.
Og så der er mange af den type vælgere, der ligger og skulper rundt der, og dem har man ikke råd til at tabe.
Og DF har faktisk tabt dem tidligere,
jo. Men altså, DF tabte dem jo netop til Socialdemokraterne, og Socialdemokraterne overhalede DF indenom i det, der så sjovt nok blev kaldt klimavalget, hvilket jo sådan set lidt er noget sludder, fordi grunden til, at Mette Frederiksen sidder der, hvor hun sidder, det er fordi, at hun overtog DF's udlændingepolitik.
Ja, det var ikke brugt noget klima overhovedet.
Så hvad hedder det, i forhold til, hvor magten blev koncentreret, så er det ikke ret meget med klima at gøre, på det tidspunkt i hvert fald. Nu er de så i fuld galop på vej over til The Real Deal hos Inger, ikke?
Jo, jo.
Fordi nu har de sådan ligesom haft sådan en substitutvare der i et stykke tid, ikke? Og nu kan de få den ægte vare igen over hos Inger, ikke?
Men derfor er Frederiksen og hendes venner, altså nu vælter det jo også frem med forslag, der rammer lige ned i hjertekuglen på dem.
Der er jo den her berømte, nu berømte kommission,
som
er indført af jo, også en socialdemokratisk borgmester.
Ja, i Holbæk. Darling i Holbæk. Over
alle. Ja, og hun er darling. Jo så jo virkelig en darling, ikke?
Ja, hun er
og en af deres unge stjerner på firmamentet.
Ja, hende skal de
fandme
holde fat i.
Altså, hun har jo gjort det fantastisk godt. Jeg tror nærmest alle i Holbæk stemmer på hende, uanset om de er røde eller blå, ikke? Altså, så det er jo virkelig noget af en personlighed, de har fået sat i spidsen for den her kommission for, hvad er det, den hedder?
Ja,
den har sådan et lidt
spøjsnavn. Sådan noget ligestilling reelt. Altså sådan
noget. Noget for glemte kvinder, eller
ja, et eller andet. Ja, glemte kvinder, ja, og det er så indvandrerkvinder, det kan de ikke lige sige.
Og der sidder der jo så nogle forskellige gode mennesker, og har prøvet at tænke lidt over, hvordan at man får skabt mere ligestilling og mindre social kontrol. Og det er de så kommet med nogle forslag på, og et af dem var så, skulle vi overveje, om alle dem, der går i folkeskolen, der skal ske en ens retning der. Der skal ikke være religiøse symboler, der skal så heller ikke være noget tørklæde. Og den kommer selvfølgelig på et tidspunkt, hvor at
de man godt... De er først færdige om et år,
ja,
så altså, den er hævet frem.
Præcis, ikke?
Og sådan noget, vi siger, den er hævet
kommer,
røven. Altså,
kommer jo nu, ikke? Fordi at det er sådan lige til lejligheden, ikke?
Ja.
Altså, nu skal vi virkelig altså have bygget en palisade op,
ja,
i forhold til...
Der...
Inden alle vores gamle, hvad hedder det, tidligere DF-vælgere løber over til ting og Støjberg, så må vi heller lige få lukket, eller sat proppen i kraven, ikke?
Ja.
Men der kommer man jo virkelig ned i en, på mange måder, betændt diskussion, ikke? Nok også lidt blandt sine egne i forhold til, at det bliver meget bombastisk, altså med et forbud, ikke?
Jo.
Det tror jeg, at der er mange,
jo,
der tænker,
også,
at det er alligevel, det er voldsomt nok, ikke? Men på den anden side, og det er også der Kåre Dybvad, som i øvrigt også kommer fra Holbæk og er gode venner med Holbæks borgmester, ikke? Han kalder det modigt, ikke? Fordi at den kommer også til at udfordre nogle juridiske aspekter også i grundloven, hvis der er, man prøver at sætte det igennem, ikke? Altså, så vil man jo formentlig skulle sige, okay, men så er det alle religiøse symboler, så er det ligegyldigt, om det er et tørklæde, eller en kalot, eller et kors, eller hvad det nu er, ikke? Men der er jo ikke nogen tvivl om, at her har du et spørgsmål, som virkelig deler befolkningen. Det, der er mit take på, det deler befolkningen rigtig meget. Jeg tror ikke, man skal undervurdere, at majoriteten tænker, det kunne vi faktisk godt tænke os.
Ja.
Fordi for majoriteten, langt ud på venstrefløjen, og det er grunden til, at jeg siger, at jeg tror, det er majoriteten, fordi jeg er godt klar over, hvad højrefløjen synes om det her. Altså, hvis de kunne, så ville de gøre det i morgen.
Ja.
Men langt, langt ind på venstrefløjen, der deler man den holdning, der hedder, at fordi man kender sin historie, man kender sin kultur, man ved også et eller andet sted noget omkring, hvor i for eksempel islam, at det her påbud, det kommer fra, der ser man det som et symbol på undertrykkelse.
Ja.
Jeg kan huske allerede Helle Thorning sagde engang, det gør ondt i mig, hver gang jeg ser en muslimsk pige med tørklæde på. Ja, der er der selvfølgelig muslimske piger, der vil vælge at gøre det selv, uanset hvad. Mm. Okay? Det tvivler jeg da overhovedet ikke på. Men at stå og sådan ligesom, og så sige, det er også fordi, den her kommission er blevet klandret meget for det ene, på den ene side, at altså, I har ikke noget grundlag eller dokumentation for, at problemet er et vist størrelse og omfang, hvor det skulle være et stort problem, fordi der ligger ikke en eller anden kvantitativ analyse bagved det. Man kan så også sige, selv hvis man forsøgte at lave den, ville man ikke få noget ordentligt svar, fordi at man spørger, du får svar, som man spørger, og der er rigtig mange, som jo nok ikke vil sige det, som det var.
Altså, ville jo selv tro på, at det var frivilligt.
Præcis,
ikke? Er ældre, det er jo små piger.
Og det er jo der, hvor du har virkelig problemet, ikke? Fordi, hvordan kan vi i et samfund, som jo, vi har en folkekirke, og vi er sådan på papiret kristne i hvert fald, ikke? Men ellers har vi sådan i hvert fald politisk og så videre, et sekulært samfund i al væsenhed. Hvordan kan vi egentlig på den ene side opretholde religionsfrihed og altså alt, hvad der tilhører? Når vi ved, at religionsfrihed på den anden side også betyder friheden til at vælge religion fra.
Ja.
Det er jo ikke bare friheden til at tro på, hvad man vil. Det er også friheden til ikke at blive påtvunget en tro. Ikke?
Ja.
Og du har børn, som jo ikke kender betydningen af det stykke tekstil, de bliver viklet om hovedet. Altså, hvis man ser på, hvor det kommer fra, så er der jo ingen tvivl. Der kan ikke være to meninger om, at intentionen i sin tid med tørklæderne, hvis du går langt tilbage i historien, det er relateret til ærbarhed, det er relateret til noget, som et eller andet sted er seksualiseret, og som er undertrykkende. Det kan der ikke være to meninger om, og det findes, øvrigt, hvis du går langt nok tilbage i historien, så har tørklæder faktisk ikke bare været brugt i, altså i muslimske kredse, men faktisk også i kristne og katolske kredse.
Altså.
Men du kan sige, vi har været vores religioner, og de vestlige religioner har så været igennem en reform, kan du sige, et eller andet sted, hvor man har sådan smidt de der undertrykkende symboler væk, og det har man så ikke her.
Jeg har beskæftiget mig med nogle sager i de sidste par år, som har givet mig sådan en mærkelig, synes jeg, altså jeg har ikke, det er jo bare min egen opfattelse, at på venstrefløjen, der overruler hvid mand, hvid menneskes, racisme mod brun mand, det overruler brun mands undertrykkelse af brun kvinde.
Ja, men det, jamen, det kan jeg meget godt følge dig. Det er fuldstændig også det indtryk, jeg har. Det må jeg sige.
Og kan du ikke. Så på venstrefløjen vil man på en god dag sige, det vil vi ikke tilstille
altså, jeg
til.
Synes jo, at man langt hen stykke hen ad vejen på venstrefløjen historisk set har ageret nyttig idiot ved hele tiden at ville tale nogle af de her dybt kvindeundertrykkende problemer ned.
Ja, fordi det giver dem et problem, at dem, de sådan synes, det er synd for, rent sagt,
præcis.
Det er jo nogle mænd, åbenbart. Altså, dem, eller det er nogle mennesker, som de ikke kan tillægge den her kvindeundertrykkende, fordi så kan de ikke holde med dem, eller hvad man skal sige. Og det irriterer mig af helvede til på sådan et diskussionsniveau. Mm. Jeg vil bare...
Jeg så på Twitter, i det øjeblik, at det her kom frem med et muligt...
Ja.
Eller et forslag omkring, at man ikke skulle bære tørklæder i skolen, og gik altså 10 splitsekunder. Så altså, dem, som et eller andet sted har mest til overs for den form for religiøs bevægelse, altså, de kunne næsten ikke skrige racisme højt nok til i alle verdens hjørner.
Ja.
Inden at de så fandt ud af, at der sørme i den kommission sad adskillige med indvandrerbaggrund, som på egen krop havde følt og også havde set andre af deres fælder altså, blive undertrykt, og hvor det ikke var deres eget valg. Ikke?
Jo, og det er jo det, der er hele... Altså, hvor man
og det har
siger,
ikke noget med racisme at gøre.
Nej, og jeg mener heller altså, jeg kan godt forstå set udefra, hvorfor den her, hvorfor det nærmest ikke har gang på jord, fordi vi kan ikke engang tale om det uden og racismekort.
Jeg har det også meget svært med det, Anna, for at være helt ærlig. Jeg har det meget, jeg er indre splid med mig selv,
menneske.
Fordi jeg er liberal, jeg er grundliberal, ligesom du er. Og jeg synes, man må tro på julemanden, hvis man vil det, ikke? Men der, hvor jeg alligevel bliver stram i masken, det er, at jeg mener, at religion er også lidt en privat sag. Mm. Og jeg mener dybest set ikke, at religion er noget, man skal sådan gå og skilte med i det offentlige rum. Og den holdning har jeg egentlig altid haft. Og også fordi, at jeg mener, at vi er jo et samfund, der sådan politisk set, og det vil sige i forhold til vores love og regler, har indrettet os sekulært. Og så bliver der kommer noget mismatch. Der er en form for dissonans i det, og så... et eller andet sted tillade, at religion, der skal der vise særlig hensyn i alle, hvad skal man sige, samfundslivet, det offentlige samfundslivets aspekter. Der er et modsætningsforhold, der er, som nogle gange kan være meget svært, synes jeg, at komme omkring.
Ja, altså for mig handler det også om, at for mig er tørklædet til kvinder under 18, det er udtryk for social kontrol.
Så. Jo, og så synes jeg også, der er den kæmpe forskel. Der er en kæmpe forskel på det, fordi der mange siger, jamen, hvad så med, hvis jeg går rundt med en halskæde, hvor der er et kors i? Der er der mange, der gør. Jo, men der kommer vi så tilbage til noget af det, som du og jeg, i hvert fald, vi selv synes, sådan nogenlunde velbevandret i, nemlig branding.
Hmm.
Hvad betyder ting?
Ja.
Hvad har de af symbolværdi?
Ja.
Et kors er der jo ikke nogen mennesker, der sådan, i dag... Men hvis man går tilbage i historien, så kan man godt. Men i dag er der ikke nogen, der ser det som et stort, repressivt symbol på underkastelse eller noget som helst andet. Vel? Altså, det er en genstand i dag for de fleste. Ikke? Og der må bare sige, at det samme kan du ikke sige om tørklædet. Tørklædet repræsenterer faktisk noget for mange mennesker i dag.
Ja.
Det har en meget sådan eksplicit betydning, som folk de afkoder. Det er et stærkt symbol. Det er et meget synligt symbol også, ikke?
Jo, ja.
Og så har det har et svært smag omkring det, men det er sådan helt personligt. Altså, nu siger jeg bare noget, det er sådan min helt personlige holdning. Altså, små piger. Undskyld mit franske.
Det er jo en seksualisering.
Helgoland ligner det at seksualisere små piger på den måde. Jeg synes jo, altså ærligt talt, at det er så langt ud, at vi som samfund vil acceptere det, at jeg næsten ikke kan være i min egen krop.
Ja, for det her taler det ikke om et kors om halsen.
Og der er vi udover sådan, hvad jeg synes, som liberal, og der skal være religionsfrihed, og man må gøre, hvad man vil, man må tro på, hvad man vil i den sammenhæng. Ikke? Men her er vi nede med noget, som jeg synes, der går ind over nogle helt, helt andre grænser, rent værdimæssigt, som jo aldrig vil blive tilladt i alle mulige andre sammenhæng.
Nej, vi vil jo, altså vi taler jo tvangsfjernelse, eller hvad skal man sige, og men det jeg tror, der ligesom går, altså kokser fuldstændig i det her, og som regeringen jo også kommer til at, altså prøv at se, hvor lidt de har sagt om det her. Altså de har jo ikke været ude at bakke op, de har jo bare siddet og ventet på, og nu har de skubbet kommissionen foran sig, de der nogenlunde, også lidt stakkels, undskyld, jeg siger det, kvinder og mænd, der nu skal stå og tage den. Altså, og det virker nærmest, som om det ikke var færdigt. Jeg har læst en kvinde, der hedder Sofia Jama, der fortæller om, hvordan hun blev hyret til det her, og ikke altså og måtte ud igen. Hun anede ikke, hvad det gik ud på. Nej. Altså, jeg ved ikke, de der kommissioner, synes jeg tit virker irriterende, men det er mere, fordi man er så langhåret.
Jamen, den her kommission...
Den her, den virker simpelthen alt for... Ja. Det er noget juks.
Ja, altså, lige præcis den her kommission virker... En lille smule dilettantisk, forstået på den måde, at jeg har stor respekt på, at man gerne vil have repræsentanter ind fra den her nu meget omdiskuterede virkelighed, afhængig af, hvis virkelighed vi snakker om. Ikke? Altså, stor forståelse for, at der er mange, kan man sige, der kommer med praktiske erfaringer.
Ja.
Men man åbner en kæmpe flanke på sådan en kommission, når man ikke giver den et mandat og midler til også at underbygge.
Ja.
Bare en lille smule mere videnskabeligt de anbefalinger, man kommer med. Når der ikke engang har været midler til at lave altså nogle helt basale undersøgelser og analyser, ikke? Der gør, at man i høj grad vil kunne kvantificere problemets omfang og så videre. Ikke? Altså, så synes jeg, man har stillet numsen i klaskehøjde selv.
Ja,
ikke? Altså,
og jeg synes også, man har taget lidt nogle af medlemmerne som gissel. Den hedder simpelthen Kommissionen for den glemte kvindekamp. Ja. Det er fandme også et vildt navn.
Helt vildt
navn. Sådan kommissioner, de hedder jo ikke sådan noget normalt.
Nej. Og grunden til, at den her kommission også kommer til at se forkølet ud, det er jo fordi, nu kommer der sådan et... Jeg ved ikke, om du har set... kommissionens forslag. Det er faktisk en meget lille, en lille samling.
Ja,
det er
ikke mange
sider. Det er jo ikke mange sider. Det er jo nærmest sådan lidt et uddrag lige nu i bulletform, ikke?
Ja.
Hvorimod andre kommissorer, altså det er jo ikke bare altså, de her værker, det er kæmpe værker.
Ja,
altså,
ligesom,
og det gør jo, at det også kommer til at se forkølet ud.
Og der er to, der har trukket sig fra det nu.
Ja.
Altså det er jo også, så skal man jo ikke lave kommissioner, hvis medlemmerne er så tynde i, hvad skal man sige, spyttet.
Og det, som jeg så også må sige, det er jo så lidt en skam, ikke? Fordi de peger på et emne, som er betændt, og som er svært at diskutere.
Skal man
men som jo er
utrolig
både relevant og aktuelt og få belyst, ikke? Altså, der er vel for pokker ikke nogen ret mange mennesker i det her land, som ønsker social kontrol. Ja. Så vil jeg sige igen, intentionen er beundringsværdig nok, men så er det udkommet.
Jeg ved ikke, om den er så beundringsværdig, når vi, hvis vi kigger, hvis formålet var at prøve, altså i hvert fald, når man trækker den frem nu i en valgkamp, hvor man har brug for at nå skyt for at hive Inger Støjbergs. Fordi det...
Jamen, det skal så siges, kommissionen er jo nedsat for lang tid siden.
Det er rigtigt, men det passer bare lige til det, Inger Støjberg siger.
Jo, men det er jo så fordi, at de netop foregriber begivenhedernes gang, og så hive nogle ting op af hatten på måske
men
for tidligt.
Men er der nogen, der har tordnet imod danske feminister, for eksempel. Og det er både Pia Kjærsgaard, Pernille Vermund, og hvad hedder hun, Inger Støjberg, det er, at hvad rager det også med nogle danske, velstillede, hvide damer, der brokker sig over alt muligt undertrykkelse, fordi de ikke er blevet valgt ind i en fin bestyrelse. Her har vi nogle kvinder, der seriøst er udskedet. Og så kommer det. Og det jeg er altså faktisk nogle gange, altså jeg kan godt se problemet.
Mm. Jamen der var jeg synes vi godt,
men det bliver eller, alt for
det,
politisk.
Det er blevet, nej, men der hvor det bliver
alt for politisk.
Ja, det, og det er du helt ret i, og det er jo der, hvor at det bliver en bjørnetjeneste.
Ja.
Fordi, altså, som jeg siger, intentionen er sådan set beundringsværdig nok, hvis formålet var ligesom at få skabt klarhed over,
ja,
at her er et problem. Ikke?
Ja.
Godt, så langt, så fint. Men så udkommer man på en måde, også i en form for kommission, hvor man i alt for høj grad udsætter sig selv for en masse modkritik, fordi at der er for mange flanker, der står åbne.
Ja.
Ikke? Det kommer til at virke for forkølet, ja, og det kommer til at virke for postuleret.
Mm.
Og det er jo fandme synd og skam for de piger, der så går ud over, fordi altså, så lige om 2 minutter og i morgen, ikke, så er folks opmærksomhed et andet sted hen, og så kan du sige, dem, der egentlig får tænkt vores opmærksomhed, så er de glemt igen, ikke?
Jo, og regeringen kan ligesom, de har skubbet den ind på kaffebordet, du ved. Og så, okay, det gik ikke, og så kan de sådan trække den ud igen. Så kan man jo ikke, altså, så er titlen på kommissionen jo også, altså, for den glemte kvindekamp, altså, de har ikke engang formået at fortælle mig, hvad det er for en glemt kvindekamp. Der kom bare lige det der tørklæde ud.
Præcis.
Det er jo for tyndt lavet, mand. Hvad fanden de, alle andre kommissioner, de er jo fandme så under.
Man taler jo meget, du ved, i vores del af branchen om priming og framing, ja, og alle mulige fine begreb, som dybest set handler om, at før man for alvor virkelig kan lancere noget effektivt, der bliver nødt til at massere først. Du bliver nødt til ligesom at skabe det rigtige afsæt og det rigtige billede på, hvor det er, du på vej hen. Fordi hvis folk ved, hvor du er på vej hen, så kan de bedre acceptere, hvad der så bliver sagt til.
Men her der knaller man.
Og her kommer det ud af det blå. Det kommer fuldstændig ud af det blå.
Vi skal have et forbud. Hvorfor?
Ja,
altså, og der er masser af indvandrere.
Der er ikke skrabt nogen som helst kontekst, og der er ikke blevet banet en vej for den diskussion. Og det rammer jo dem så bag i nu, ikke?
Jo, jo.
Vil jeg da synes, må jeg sige, altså, så igen bare min personlige hånd, jeg synes, det er synd for dem, det så, der i virkeligheden så taber opmærksomheden med nogen, man måske skulle have haft meget mere opmærksomhed på.
Ja, jeg synes der også, det er, hvad skal man sige, altså, synd for nogle af de her kvinder, der er med i den her kommission. Nu må de ligesom trække sig, som om de er kommet med verdens mest lortede, amatøragtige ting. Ikke?
Jo, og de trækker sig nok også, fordi de tænker, det kan ikke være associeret med det her.
Nej, jeg kan ikke det der.
Altså, jeg kan ikke blive udstillet som en amatør her.
Nej, altså, som bare imod noget, som. Ej, det er, altså, det er bare sådan, det man vil sige en ommer. Altså, det er simpelthen for dårligt.
Men altså, du kan sige, det har i hvert fald gjort det. Det har i hvert fald gjort det, at nu skal alle politikere, der aspirerer til magten i dag, nu skal de forholde sig til det også ind i valgkampen.
Ja.
Og det kommer de jo nok til, på den ene eller anden måde. De vil blive afæsket nogle ret kontente svar på det her område. Og på et eller andet tidspunkt, så, du ved, jeg ved, altså, lige nu er der ikke rigtig nogen, der vil sige noget, men det kommer de selv.
Altså, der er i hvert fald, der er 3 partier, der godt vil tale om det, og det er Støjberg, Vermund og Messerschmidt, eller partiledere, ikke? De skal nok.
Men det store spørgsmål er jo, hvad ender K's position med at blive konservativ, hvad bliver Venstres position, og hvad bliver Socialdemokraternes endelige position?
Ja, ja, altså, Venstre, og de kan jo trække sig lidt med den der, de kan hive den store liberale hat frem.
Præcis.
Og sige, det vil vi slet ikke, vi skal ikke, fordi de vil ikke klinke noget, men måske ser de lidt storbyluft efter S, så de skal faktisk ikke have sagt noget. Og det må jeg da sige, som sådan, når vi taler den demokratiske samtale, det er jo ikke en demokratisk samtale, vi har. Det er jo positionering fra partier og branding og skidt og lort, men vi kan slet ikke tale om substansen, for den er blevet fucket op af sådan noget her.
Men det er jo der, hvor den demokratiske samtale på mange måder er ikke alene gået i stå, men også blevet altså, næsten ad absurdum nogle steder.
Ja.
Det er jo, at der er nogle mennesker, der går ud og siger, hvad jeg faktisk tror, de inderst inden mener et eller andet sted. Uanset om det er en statsminister, der inderst inden mener, at det er fandme ikke en skandal.
Ja, eller en skatteminister, der
siger, bror, så slemt var det sgu heller ikke.
Nej.
Eller whoever. Så bagefter trækker land, fordi det mente de så alligevel ikke helt. Når der så er nogle steder, hvor man tænker, okay, nu vil vi faktisk virkelig gerne høre, hvad I mener, så vener man pludselig kun et eller andet totalt badet, ikke? Altså, og det er jo sådan, altså på den måde, tingene bliver vendt 180 grader, og det tror jeg, der også er meget af det, der skaber enorm politikerlede i begge lejre lige nu.
Ja, ja. Og det der. Jeg siger altid, ligesom, altså det, der afholder mig fra at skifte mobiltelefonskab, det er ikke, fordi jeg har et fantastisk hit, det er, fordi de andre er ligestand.
Ja.
Altså, man synes, altså, taget røven på og købt en telefon og bindingerne i de sidste 7 år.
Nå, men altså, ret beset, så kan du sige, altså, karrierepolitikere og magtpolitikere minder jo lidt om spånplader, ikke? Altså, de kommer i forskellige farver, men de er sådan set skåret ud af den samme.
List.
Ja.
Altså, når vi nu er brandingfolk, du og jeg, og så skal vi da tale lidt om her på slutningen, om et brand, som åbenbart er, uden jeg sådan havde opdaget det, jeg har godt nok opdaget, at det ikke var så meget på Lystavlen, det er det veganske madkoncept, måltidskasser er det jo,
ja.
Der hedder Simply Feast, som startede, ja, jeg ved sgu ikke, for nogle år siden, i kæmpe, det er nok 4-5-6 år siden, ikke? Kæmpe reklamekampagner, altså... måltidskasser havde været der i nogle år, men det var sådan, ja, der var årstiderne.
De skulle ud af Europa og verden, og de havde også penge med hjemmefra, ikke? Og som mig bekendt, så blev det startet af nogle af de samme iværksættere, der stod bag Endomondo, der jo blev solgt for en kæmpe stor sum penge til amerikanske Under Armour.
Findes den mere overhovedet?
Nej, de blev solgt til Under Armour.
Ja,
det var sådan en løbe. Ja, men blev solgt for et meget, meget stort beløb. Ikke? Ja. Så man kan sige, der var i hvert fald nogle stifter af det her nye selskab, som var, altså, men havde en god finansiering.
Men nu spørger jeg noget. Du er jo marketing. Jeg er jo mere over i. Altså, når man sælger de der, sådan en app for eksempel, for et astronomisk beløb, og man ikke nogensinde ser den mere, hvor er den så henne? Og har det været
værd? Under Armour, der købte den app, mig bekendt, de har lukket den ned i dag. Jeg tror ikke, den findes mere.
Men jeg er godt klar over, for Under Armour, de behøver ikke at tale mere om det, men mellem dig og mig, og småt brandbejds lytter, så har det da været en fuldstændig fis i en hundlygte. Lidt. Hvis det er så mange
penge... Altså, jeg tror, dem, der skærer sig mest, det var vel dem, der købte.
Ja, det er det, jeg mener. Men det er bare
fordi,
det, vi
taler. Jeg ved ikke, hvor meget de nåede at kapitalisere på den. Nok ikke i hvert fald i det omfang.
Men jeg siger bare, jeg siger ikke, at det er dårligt. Jeg synes, man har da...
Det var godt solgt.
Godt solgt. Men der er meget mange af de der... Hvor man, altså, det er vel også sådan lidt online times, vi er i, at noget spås helt vildt. Meget, og der simpelthen
altså, de der løbe-apps var jo en kæmpe ting der for nogle år siden, ikke? Og Endomondo var en af de eneste, sådan i hvert fald i Europa, der kunne tage kampen op med Nike Plus-appen, ikke? Så jeg kunne godt se, at eftersom Under Armour havde en stor ambition om at være en form for Nike.
Så køber de vel alt muligt,
så gav det jo nok mening på det tidspunkt, ikke? Men ikke desto mindre, altså, nu læste jeg bare lige op på det her, inden vi havde udsendelsen, og så kunne jeg lige, altså jeg vidste faktisk ikke, at det var de to gutter, derfra, ikke? Ja. Der var også en tredje founder, jo, der er Endomondo, nemlig Mette Lykke, som har det her, hvad hedder det, Too Good To Go,
er det ikke det? Ja, som jo er en kæmpe succes.
Ja, præcis, ikke? Som jo er den her rigtig, rigtig fine app, hvor du kan få gode tilbud på varer, der enten er ved at blive kasseret, eller som er, har passeret udløbsdato, eller best before.
Eller shop-ejer siger, det kan jeg bare ikke sælge i morgen, det der.
Ja, altså, det er været bager og alt muligt. Jeg har selv tilmeldt den der app, og der er sgu en gang imellem, hvor jeg lige springer ind forbi bæren på vej hjem fra arbejde, for en ordentlig
Jeg gør det meget med blomster, rød, fordi de der, altså, så får man dem mega billigt. De kan ikke holde en uge, men altså...
Præcis, så. Ikke? Så hun gik madvejen, og det gjorde de to rar. Jo, så sjovt nok også, men bare på en lidt anden del. Ikke?
Og veganer var jo nyt.
Det var nyt, ikke? Og de har nok set et stort potentiale i det, fordi de har tænkt, jamen, der er jo simpelthen så mange, der bliver mere og mere klimabevidst også, og ikke, fordi at de bare ikke brød... Altså, fordi før i tiden, der bliver du vegetar eller veganer, fordi du ikke brød... Du synes, det var dyr mishandling nærmest at spise kød, ikke? Så har der været en bølge over imod, at folk bliver måske mere og mere mod grøntsager. Nu ikke så meget på grund af forholdene i danske stalle, men faktisk mere i forhold til klimaet.
Ja.
Og det har man nok troet, at der ville være sådan en kæmpe stor bølge hen imod. Ikke? Der tror jeg godt, jeg kunne have sagt til dem en gang. Prøv at venner. Det har de så måske også vist, fordi de har også forsøgt at indtage USA og andre steder. Ikke? Men i hvert fald i lille Danmark.
Ja.
Der må man bare sige, der er der med langt fra tanke til handling, når det gælder om folks indkøbsadfærd på fødevarer.
Ja.
Og altså, du kan bare se på, hvor lang tid der gik for alle, kun ville have øko, ikke?
Ja,
altså. Der gik mange år, ikke?
Ja, og det ved de altså ikke stadigvæk.
Og nu er de jo så begyndt at vende tilbage til her med inflationen. Kan man allerede se nu, hvordan at folk er knap så økologisk bevidste, som de var bare for nogle måneder siden, ikke?
Jo.
Nå, men ikke det, som ender. Altså veganerpublikummet, som jo er skridtet efter vegetar, er jo meget, meget lille herhjemme, ikke? Og når du så samtidig har en situation, for det har vi faktisk kigget lidt på i arbejdssammenhæng også, det er... Markedet for måltidskasser, det kan have en vis størrelse i et land som Danmark. Og i forhold til antallet af udbydere nu, så er der for mange udbydere i forhold til den efterspørgsel, der kan genereres.
De konkurrerer jo også hårdt på pris, ikke?
Altså. Og kæmper hammer hårdt på pris. Ja. Og jo endnu mere hårdt på pris nu, hvor at der er inflation og så videre. Ja. Ikke? Så er et så snævert afgrænset
ja,
koncept,
kan... med,
altså, som er også dyrt og så videre.
Så, at, ja, fordi de er, det er jo også det, jeg læste. De er jo altså gået i... De er under konstruktion, ja, det vil sige, at de er ved at prøve at blive reddet ud ja. Af en truende konkurs.
Ja, fordi nu, at vi går ind i økonomisk stramme tider, og det gør man mere eller mindre på hele den vestlige halvkugle, ikke? Så kan du sige, jamen altså... vil der så være frygtelig meget mere potentiale stadigvæk i at forfølge det her segment benhårdt lige nu på de store markeder, altså glem Danmark.
Ja.
Ja, formentlig, men der kommer bare til at gå så lang tid, at de kan nå at tabe rigtig, rigtig, rigtig mange penge, indtil de begynder at få noget kritisk masse igen, ikke? Ja. Fordi at hele verden lige nu er på vej til at omstille deres husstandsøkonomi til meget billigere varer, ikke?
Men de er jo også, hvad skal man sige, blevet hjulpet, tror jeg, succesmæssigt ja. I starten af en... Altså, de har haft nogle ekstremt markante... De havde reklamer. Det virker som om, at de lavede et greb på det,
jamen,
som
de
jeg
havde
egentlig
penge
synes var
penge netop, så de ikke kunne investere i og hyre grebet. Dygtigt reklamebureau til at lave nogle flotte kampagner og sådan noget her. Men det viser så bare endnu en gang, som jeg bare siger, ikke? Altså, den bedste måde... at få kom et ikke gangbart produkt til livs på, det er at lave den mest fantastiske reklamekampagne, ikke? Altså, fordi så kommer det jo til rigtig mange menneskers kendskab til at blive hurtigt.
Ja, og så finder man
noget ud af, at det var så ikke det.
Og det greb, når jeg sådan kigger på det nu, et af de greb, der har været sådan, jeg kalder strategiske greb, det har jo været at angribe det som cigaretter. Altså, hvor man siger, for få år siden, der stod folk og røg ude i køkkenet her i Bæksen og hjemme i stuen, og lige pludselig så var det bare, altså, og det var...
Mm.
Og det, de så griber til, som jo er et skarpt greb, som også var sådan, men jeg tror, det er bare, det er for kalorielet. Altså, de lavede en helpline, det har man jo også på, og du ved, du kan ringe,
jo, hvis du
ikke. Og de lavede sådan et...
Og så er det ligesom sådan en pølse, der er skåret i et askebær, og så videre, ikke?
Fordi de skulle finde noget, der var let.
Men der, hvor jeg så synes, at... Nu ved jeg ikke... det behøver vi heller ikke komme ind på her, nøjagtigt hvem der har lavet deres kampagne og så videre. Men der må jeg mene, at de er gået helt galt i byen. Det er, at... hvis du ikke bare vil ind med at stå og prædike for koret, og man skal tænke på, at veganere, det er altså sådan et ret lille kor, og de er ret hardcore
og
vejslede i deres holdninger og præferencer i forvejen. Så det vil sige, hvis du skal vækste... så er du nødt til at have fat i nogen,
som
kommer ud fra en tredje revle, og som ikke allerede står inde på land på den der fantastiske veganerø. Ikke? Ja. Og skal du have dem ind, så kan det ikke hjælpe noget, at det greb, du har, det er et eller andet dårlig samvittighed, løften, pegefinger.
Eller sammenlignet med noget, som er usammenligneligt.
Præcis. Ikke? Altså, det jeg har fundet ud af, Anna, det er faktisk... der er nogle helt indlysende også, og fordi, altså det er en ting, jeg ved for mig, så jeg har spist meget kød igennem årene, kan jeg fortælle. Jeg har begyndt at spise meget, meget mere grønt igennem det sidste år til to. Og jeg må bare sige, der er nogle helt, altså, og jeg gør det altså ikke på grund af klimaet, eller jeg skal redde miljøet, eller noget, men grunden til, at jeg gør det giver bare simpelthen en større velbehag.
Ja.
Jeg har fået det bedre af det, og så har jeg fundet ud af, at man kan lave nogle ting, så smager super lækkert og super godt.
Ja.
Og alt, hvad vi kommer i munden, som vi skal spise og leve af, det første ting, langt de fleste mennesker, de indstiller sig på og reagerer på og ændre adfærd på, det er, smager det godt? Så i stedet for at komme med sådan en, nu skal du blive veganer, fordi så gør du noget, er du med til at redde verden? Nej, måske skulle du blive det, fordi du får det bedre med dig selv, og det kan smage aldeles fremragende, og du kommer ikke til at savne kød i sammen. Altså, du kan lave så mange ting. Ja. Og det burde man måske have tænkt lidt over tidligere, at det var den vej, man skulle gå, hvis man gerne ville have, at man blev store og vækstede meget.
Ja, og de hyrede jo også Kasper Christensen, der gik ud og var også frelst. At, jeg tror både han i den ombæring nåede at melde ud, at han blev kristen. Og han var også blevet veganer. Altså det, og det var miljøet, og det var dyrevelfærd. Dyrevelfærd skal man heller ikke... altså det er der en del, der godt kan se, men der er også mange, der er sådan, at hvis bare det kød, de spiser, bliver behandlet nogenlunde ordentligt, så er det fint nok for dem. Så jeg tror simpelthen, at deres tilgang til det har været for frelst.
Alt for frelst og alt for indsnævret. Altså,
men når vi så taler frelst der... Altså, det er fair nok. Mm. Vi er frelst, og vi tror på det, og det er der nogen, der vil gå med os. Så virker det alligevel mærkeligt, at da de sådan går internationalt, så får de, lægger de selskabet i Delaware i US, som jo er kendt for at være... hvad var det, du kaldte
det? Det er jo sådan en form for næsten skattely i USA, ikke? Ja. Altså på fastlandet, ikke? Altså, så der er mange selskaber,
der er ikke nogen, der har noget at lave i Delaware.
Det er både i forhold til at være skattely, det er også i forhold til en hel masse virksomhedsretlige regler og så videre, i forhold til hvor meget lovgivning man bliver udsat for og så videre. Og det er alle mulige store virksomheder, store amerikanske virksomheder, der har placeret der igen.
Men det er jo...
Jeg mener faktisk, du må ikke lige hænge mig op på det, men jeg faktisk også, at Facebook for eksempel er indregistreret der.
Men hvis du er et nystartet virksomhed, der sælger de her veganske måltidskasser, hvor du også er afhængig af at udvikle produkter selv, fordi der er simpelthen grænse for, hvor mange... Altså, du bliver nødt til at udvikle noget, der smager anderledes. Du kan ikke bare blive ved med at tvære rundt i de samme grøntsager. Hvilket jo også er lidt et problem, at mange af deres produkter er så forarbejdet. Mm. Det er faktisk ikke... Det er også mærkeligt, ikke? At man gerne vil... Det kan godt være, at man sparer på noget kød, men man forarbejder ud i, og det kommer også, der er ekstremt meget fedt i, der er ekstremt meget sukker i, fordi du simpelthen ikke, de der rigtige produkter, ikke bare grøntsager, kan du ikke få til at smage noget.
Nej, lige præcis, og det er jo noget af det, man kæmper rigtig meget med, når det handler om at lave mad, også der skal være grønt et eller andet sted. Ja. Det er, du skal jo have noget smag i det, ikke?
Ja, og hvis du hverken kan komme, hvad skal man sige, mejeriprodukter i, eller kød, eller bare noget, der... Ja. Så har du et problem. Men og så placere sig i et skattely, hvis... Altså,
nå, men jeg synes så måske ikke nødvendigvis, der er noget specielt odiøst eller mistænkt, det er, at hvis du vil være en stor virksomhed i USA, så kan du jo se på, hvor alle de andre store virksomheder de er indregistreret. Rigtig mange af dem er indregistreret der.
Men
hvis du kommer omvendt fra den anden side af Atlanten og gerne vil lave noget forretning i Europa, så vælger du også at tage til Dublin, ikke? Irland, fordi der er der også meget lave skatter, ikke?
Jo, men jeg siger bare, at det virker bare ikke altid som den, altså sådan helt nystartet.
Men det viser noget for mig, og det viser faktisk op, altså det var så lidt sådan nu, hvor selskabet under rekonstruktion, men det viser, at de har haft enorme ambitioner og planer.
Ja.
Fordi når du vælger at indregistrere dig, så er det fandme ikke, fordi du regner med, at du skal tjene $1 million. Så er det, fordi du regner med at blive en milliardforretning.
Ja.
Ikke? Så det mere det i virkeligheden viser for mig, det er, at de har haft rigtig, rigtig store planer og ambitioner. Nu, Kasper Christensen var jo deres frontfigur på et tidspunkt, eller i hvert fald en form for kreativ direktør.
Ja, det er kreativt et eller andet.
Og han er så også ude af billedet nu, ikke?
Jo, da han siger selv, at han har nogle penge tilbage, og dem trækker han ikke ud. Nej. Altså, det skal jo... Det kan også være, at han er blevet bedt om at vente lidt med det, altså fordi man ikke... Men det kan også være, at det er fuldstændig rigtigt.
Men jeg synes jo, der er noget grundlæggende interessant i, altså når tidernes grund så skifter igen. Der er noget grundlæggende interessant i at prøve at se, om man kan bygge en stor forretning op omkring og få folk til at skifte madvaner over imod at spise meget mere grønt, helt generelt. Ikke?
Jo.
Og der tror jeg så, at dem, der måske... enten samler den stafet op, eller dem, der gør det næste store forsøg der, de skal virkelig lære af den her case. Fordi der er meget at lære af den. Ja. Og en af de læringer, jeg mener, der er allermest vigtig og interessant her, det er, du skal give folk lysten til det. Du skal ikke få dem til det, fordi at de skal føle dårlig samvittighed, eller føle, at de på en eller anden måde gør noget helt vildt forkert i dag. Det er jo bedre for folk over på noget, som de tænker, jamen det gør jeg, fordi det er endnu mere attraktivt, i stedet for, det gør jeg, fordi at jeg er for ringet
i dag. Ja, og jeg mener også, det er en strategisk fejl at kopiere ryger, fordi din rygning blev forbudt. Altså, det er jo ikke forbudt at spise kød.
Ja, det er heller ikke forbudt at ryge, forhåbentlig.
Nå nej, men indenfor for eksempel. Jeg mener, man kom bare med noget lovgivning, hvor det er sværere at være at ryge, eller ved at ryge. Så, man ligesom, så var der noget medvind i at sige, hey, hvis du har det skide dårligt på arbejdet, her er noget Nicorette og alt sådan noget. Jeg siger bare, der var jo noget forbud.
Jo, men apropos forbud, der er vi jo så også på vej nogle ret ekstreme steder hen for tiden. Ikke? Altså, der er jo for eksempel Greenpeace, der mener, at TV2 skal lade være med at... give skærmtid til annoncører, der udleder for meget CO2, ikke? Eller de brancher, der udleder ret meget CO2. Og der er det jo bare sådan lidt mystisk, i hvert fald i mine ører.
Men er det ikke bare branding, Kim?
Branding er Greenpeace. Der hvor det er mystisk for mig, det er, at ting, som der er lovlige at fremstille og distribuere og markedsføre, at man der ud fra en eller anden sådan højere postuleret eller påtaget højere moral, vil sætte sig ud over dansk lovgivning og så sige, jamen derfor skal det være forbudt alligevel for de virksomheder at gøre deres varer synlige et eller andet sted, når de ellers er legale. Altså det er jo, der er der også en skrigende dissonans mellem de to, kan man sige, yderpunkter. Ikke?
Ja.
Og der hvor at jeg synes, det bliver decideret kontraproduktivt, det er jo, at mange af de virksomheder i dag, som udleder meget, og som er også en del af en klimaskadelig industri, du kan tage modebranchen for eksempel. Der er jo mange af de virksomheder, de arbejder faktisk hen imod hele tiden at blive bedre, fordi forbrugerne vil gerne have det.
Ja.
Altså, man gør jo, som forbrugerne gerne vil have, fordi man skal modkomme en efterspørgsel.
Ja, ja.
Og det vil sige, at der sker hele tiden sådan nogle forbedringer, både i forhold til den fremstillingsteknologi, man bruger, og den måde, man laver produkterne på osv. Hvis vi nu bare sagde, jamen, de må ikke være her, så kan de jo ikke synligt gøre de forbedringer, de laver, og så er det jo kontraproduktivt, ikke?
Fuldstændig. Jo. Men det er da fuldstændig korrekt. Men vi kan jo følge lidt med. Simplifis er jo ikke... De er under rekonstruktion. Det er jo en pause, der lige så kreditorerne slapper lidt af. Og man kan se, at man... Jeg skulle i hvert fald forstå, at der er i hvert fald nogen, de har været ude... Eller en eller anden talsmand.
Der håber på, at de får en second chance, fordi jeg vil egentlig gerne se dem lykkes med den rigtige strategi.
Ja. Ja, men altså, jeg er fuldstændig enig, men fordi altså selve produktet, altså som ikke er måske det produkt, de har, men det, man kunne gå ud med, det kan jeg da ikke rigtig se, der er nogen problemer i. Da jeg læste, altså, det lugter også lidt, som om de var ved at udvikle nogle produkter, at de måske ville lave deres palette bredere, så man også kunne købe noget, så de ikke er afhængige.
Ja.
Det er også det, jeg tænker, at de er meget, altså, de kører lige på med det der, måltidskasser. Vi kan se det brand, et dansk brand, der hedder Naturli. Altså, de har jo klaret sig jo mega godt. Mm. Altså det er jo, og det kommer jo ud af en jeg kan ikke huske, hvilken uddannelse han havde, men der har jo været sådan nogle glutenallergikere altid, og de kunne jo slet ikke få noget.
Men
igen,
det handler
noget
jo, det handler, altså,
man kan
du ved,
altså
du
godt.
Ved jo, at i de, mange af de her iværksættervirksomheder, som er tænkt til at skulle være international fra dag nummer et, som går ud på flere markeder samtidig, som forfølger og som virkelig høje ambitioner, de skal kunne skalere på en helt anden måde, end når du bare du ved, er tilfreds med at lave en lille forretning på 5.000 mennesker i Danmark. Ikke? Fordi skalering i den her sammenhæng, det betyder jo, hvor mange flere produkter kan du få ud til folk, uden at dine omkostninger stiger tilsvarende.
Og,
ikke?
Du, altså,
og der er der jo så mange, nu man opererer med den her berømte burn rate, det vil sige, hvor mange penge kan du nå at futte af på hele tiden og udvide din forretning, ikke? Når du samtidig så har så høje ambitioner. Ikke? Og der tror jeg, at det her, det har været tænkt så ambitiøst, jævnfør vores Delaware-snak, at de må have haft en kæmpe stor burn rate.
Ja. Jamen, det havde de også herhjemme i forhold til, hvor nyt et produkt det var.
Ja.
Hvor mange reklamer, altså, så er de heller ikke billigere i Danmark.
Nej, altså, du kan sige, langt de fleste iværksættervirksomheder
starter
har ikke råd til at gå ind og hyre sådan et dygtigt, professionelt bureau fra dag et, vel, og lave fine kampagner. Der går som regel lige nogle år, inden de får råd til det, ikke? Og der kan man sige, okay, men der er der så nogen, som har tjent rigtig gode penge på at være et andet sted med en anden forretning, og de har så haft nogle andre muligheder, men derfor er det så måske netop også gået lidt for hurtigt. Altså, der er jo også nogle fordele ved en gang imellem, at du må lave det, man kalder bootstrapping i en periode, fordi det lærer jo lidt en at sætte tæring efter
det. Ja, og det er også sjovt, de der bootstrapping, der jeg først var sådan, hvad er det?
Mm.
Og så, altså du ved, jeg har jo sådan en familie i Jylland, der har startet en maskinstation, de har da også lavet bootstrapping.
De
har sgu lavet
bootstrapping, de fleste, der kommer derom.
Ja, de ser da slet ikke som sådan nogle iværksættere. De har bare åbnet en biks med noget juletræer og noget fældning og noget...
Altså, det er jo dybest set bare... Du, altså,
fra dagen til... Fra vejen
præcis,
til...
Præcis, det er bare... Hånden,
hvad fanden hedder det?
Og sætte sig for hårdt, ikke? Altså, sætte tæring efter det, ikke?
Og gøre alt muligt sådan lidt primitivt.
Og så prøve at gøre så meget selv, som man overhovedet kan selv, ikke?
Ja, jeg må lige finde ud af, hvad det der bootstrapping var. Så var jeg bare sådan, nå,
det er bare det fancy startup ord.
Ja, for når man må klare sig med det, man har, dybest set. Ja, men skal vi ikke call it a day?
Det synes jeg.
Tak til jer, kære lytter, og tak til dig, Kim, for at være med.
Velbekomme.